слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 15 ноември 2014. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира днес, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. Въвеждам нюанса в темата и София, защото се обръщам към кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова. Добър ден, госпожо Фандъкова.
Добър ден.
Госпожо Фандъкова, преди да започнем разговор, новина от тази седмица. Вие бяхте отличена като кмет на годината в категория освояване на евросредства. Вашият анализ, защо получихте тази награда?
Аз бих казала, че най-важната новина в това отношение дойде вчера и това беше възстановяването на плащанията по оперативна програма «Околна среда», тъй като действително София е най-големия бенефициент, като най-големия град, града в който живеят и работят най-много хора, но без активната работа и то професионалната работа и политическата воля на държавата и правителството, трудно бихме могли да продължаваме. Последната година работихме при спрени европейски програми. Действително, София успя да се справи. Не сме спирали проекти, но вече накрая започнахме да се задъхваме и беше изключително важно това пускане. Очакваме, разбира се, и освобождаване плащанията по мерките от оперативна програма регионално развитие и най-важната задача пускането на новите програми от настоящия програмен период. А наградата, която получих от колегите, разбира се, че е много ценна за мен, защото е признание от кметове. Почива на реално свършена работа и добре е, че тази работа се и оценява. Тази година спечелихме с категорията освояване на европейски проекти, като за програмния период 2007-2013 нашите проекти са на обща стойност около 3 милиарда лева, от тях 2 милиарда лева са безвъзмездни средства. Това са средства, които директно са влезли в града, в бизнеса, в работни места и с тях реално се промениха големи части от София, заедно с строителството на метрото, с изграждането на канализация, с санирането на училища и детски градини и, разбира се, решава на дългогодишния проблем с отпадъците на София. Този проблем всъщност в момента намира трайно решение за поне 30 години напред.
Нека да напомня на нашите слушатели, госпожо Фандъкова, че освен кмет на София, вие сте и заместник председател на партията ГЕРБ и заместник председател на изпълнителната комисия на ГЕРБ. И вашето задоволство от връщането, стартирането на ново на 800 милиона лева по оперативна програма «Околна среда» е разбираемо, но конкретно в София как ще се отразят? Какво ще получите вие от това?
Както вече казах, нашите проекти ние продължихме да ги изпълняваме, въпреки спрените плащания. В средата на годината ни се наложи, отделихме от собствени средства, за да заплатим авансовото плащане за новите автобуси и по този начин да не лишим софиянци от тази жизнено важна услуга в сферата на градския транспорт. Малко по-късно предложихме Общинския съвет гласува и средства за проекта за канализация в Банкя. Банкя беше разкопана цяло лято и щеше да бъде престъпно да спре този проект и да остане града в това състояние. Така че по този начин ние успяхме да се справим. Продължихме строителството на завода за отпадъци с наши средства осигурени с заема от Европейска инвестиционна банка. Но както вече казах, тези средства, които ние отделихме, всъщност бяха предвидени за друго. Ние не можем да си позволим да спрем строителството на детски градини, например, за да поемем функциите на държавата, която не се е справила в даден момент. Така че за София е изключително важно това, което се случи вчера. До края на годината очакваме над 20 милиона лева за завода за отпадъци да бъдат възстановени и около 15 милиона лева за новите метровлакове, които вече се движат по линиите на Софийското метро. За следващата година от стария програмен период имаме да получаваме средства около 154 милиона лева за завода за отпадъци, за автобусите и за канализацията, за довършването на тези проекти и в същото време за довършването на участъците от метрото до летището и до бизнес парка, както и по булевард Черни връх. И се надявам, наистина много се надявам да започнем да изграждаме и третата линия на метрото със средства от новия програмен период. Това е и голямата задача на новото правителство и аз смятам, че само за няколко дни то показа, че има план за действие, знае как да го направи. И най-важното, че се постигна с съставянето на правителството, с неговото гласуване, се постигна, се даде поне един много ясен знак на Брюксел за заявка за стабилност, за да може да се възстанови доверието.
Като говорим за Брюксел, да споменем и още една успешна инвестиция. Председателят на Европейската народна партия Жозеф Дол беше в София през миналата ли, по-миналата седмица ли беше, че ми се слива дните вече. Това съвпадна с откриването на приключването на ремонта на Лъвов мост. Какъв е анализът ви на това, което се случва като ремонтни дейности още в София?
Всеки път, когато в София идват представители както на Европейската комисия, така и на Европейския парламент или пък политически ръководители на основни политически сили в Брюксел, се опитвам да показвам на място обектите, които строим благодарение на Европейската солидарност и на доверието на Брюксел. Знаете, че Европа не дава пари за красиви думи и обещания, за реално свършена работа. Затова за мен най-убедителният аргумент са резултатите. В случая посещението на господин Дол съвпадна с не откриването, а проверка в последния вече етап на изграждането на новото кръстовище на Лъвов мост. И затова поканих него и господин Борисов. Те видяха не само новото кръстовище, видяха и новите трамваи, които закупихме чрез средства по оперативна програма Околна среда. По същия проект са и автобусите, които се движат в София и влакчетата на метрото. Така че аз съм много щастлива, че всеки път, когато представителите на Брюксел виждат къде отиват европейските пари, те дават много висока оценка за София и това ни помага да защитим следващите проекти. Т.е. това е една важна политическа задача, която съм си поставила. Затова и очаквам да нямаме проблеми при планирането на проектите за следващата година.
Госпожо Фандъкова, готови ли сме за зимата? Бералният въпрос, който задаваме винаги в началото на зимата.
Тази година започнах проверките по-рано от предишните години за готовността на фирмите, ангажирани с зимното поддържане и почистване на всички 7 зони в София. По договор фирмите са задължени да разполагат с 238 автомобила за зимно поддържане и още около 30 допълнителни камиони. По отношение на финансирането имаме, за разлика от държавата, сме си направили добре сметката и имаме средства за една нормална зима до края на тази година, а вече за следващата година планираме в новия бюджет. Изпълнението на дейностите по почистване се контролират от екипи на столичния инспекторат. Има вградени системи от GPS, с които в реално време следим машините. Имаме, знаете, организация, която вчера видях, че се възприема и от държавата. През последните две години ние задължаваме фирмите да извадят техниката си само при прогноза за снеговалеж, mm-hmm. за да бъдат камионите на място и да могат да започнат работа при първа възможност. Така че цялата тази организация е факт. Заложили сме много сериозни санкции за неизпълнение. Остава фирмите да си свършат работата. Ако не го направят, ще претърпят санкции и то доста сериозни.
Топлофикация има ли проблеми и какво се случва с 80-те милиона, които се намират в Корпоративна търговска банка?
Имаме гаранцията за нормален сезон. Знаете, винаги в навечерието на сезона се повдига темата за задължения, за взаимоотношения с Булгаргаз. Трябва да кажа, че Топлофикация, въпреки тези средства, за които говорите, има редовни плащания към Булгаргаз. Така че в момента задълженията към текущите задължения към Булгаргаз са по-малко, отколкото Топлофикация има да получава от НЕК. Да. Очаквам да няма проблеми по отношение на това, както и по отношение на гаранцията за доставките на газ. Това са важните за мен въпроси в навечерието на сезона. От тук нататък знаете, че след промени в наредбата, направени от Министерството на икономиката, има нов начин за изчисление на средствата, так, които трябва хората да плащат за парно. Вече излезе информацията за първите сметки за няколкото дни, които имаше топлоподаване през месец октомври. Това е работа на Топлофикация. Знаете, че има ново ръководство и аз очаквам от новото ръководство по-добра комуникация с гражданите. В момента се избират и от Общинския съвет и трима омбудсмани за Топлофикация, така че да може да се разглежда всяка жалба внимателно, да не се разчита на самата Топлофикация, да има външен контрол за взаимоотношенията с гражданите. Знаете, че по наше предложение отпаднаха лихвите за прогнозните сметки, бяха въведени някои от мерките, които предложихме, други не бяха въведени. Имах среща с омбудсмана през миналата седмица. Много благодаря на господин Пенчев. Ние поддържаме редовен контакт по такива теми, много важни за гражданите, които обаче крият и рискове при взаимоотношенията. Запознах го с ситуацията. Господин Пенчев е в течение. Ангажира се да помогне на бъдещите омбудсмани, за да може да по-професионално да обслужват хората. Така че това е ситуацията.
Добре, като говорим, госпожо Фандъкова, за гражданското общество, много пъти споменахте взаимоотношенията с гражданите. Не мога да не отрека, че и аз като гражданин и като софиянец с огромно задоволство наблюдавам свършеното от вас за София. То е чувствително голямо по обем и добро като качество. Не го, не го казвам, за да ви полъская в ефира, защото това е така. Когато има нещо да бъдете критикувани, знаете, че никога не ви го спестяваме, но хайде да поговорим за финната настройка на работата с гражданското общество. Два случая се натрупаха напоследък. Петю Блъсков, издателя на вестници, искаше да строи детска градина и гражданското общество за сега не му позволява. Архитект Дучев, прословутия случай в Слатина, иска да строи кооперация и гражданското общество не му позволява. Какво правите по тези два случая? Дучев очаква замяна на терена. Това ще се случи ли? Какво ще правите и с Блъсков?
Всъщност, двата случая са всеки сам за себе си. Те
да,
са различни.
Приликата е в съпротивата на гражданското общество срещу техните проекти.
Така е. Гражданите винаги имат право да заявят своето желание или претенция. Разбира се, ние сме длъжни да спазваме закона и да търсим решение, ако спазването на закона по някакъв начин противоречи на желанията на гражданите. Трудно е в ситуация, в която са се случвали редица неща в предходни години, да намерим най-доброто решение и баланс. В някои случаи успяваме, в други не. Трябва да кажа, че в случая с архитект Дучев, вие знаете, че много усилия положихме да предложим на архитект Дучев, мисля, че бяха над 12 терена. Някои от тях не бяха подходящи. Той не се съгласи. Така или иначе, през цялото време поддържахме контакта. За съжаление, обаче, при оспорване от страна на гражданите на строителното разрешително бяха установени нарушения при неговото издаване и за това гражданите сезираха прокуратурата, така че в момента тече една много сериозна проверка и ние сме длъжни да изчакаме това. Иначе ние заявихме нашата готовност да продължим с търсенето на
други терени. Аз колкото разбрах, той очаква замяна. Има готовност, дава съгласие за това. Вие в течение
ли сте? Той даде още преди няколко години,
напоследък пак.
Да се намери подходящия терен. Пак казвам, ние вече бяхме предложили над 12 терена, от които той прие един, но заяви, че това е недостатъчно и трябва да получи или допълнителна сума, или още един. Така че този процес ще продължи, но много важно е да приключи проверката и ако има нарушения, разбира се, да си понесат санкции, защото при внасянето на документите за строителство...
Тоест, прокурорската проверка практически спира техническото разрешаване, дали да се замени друг терен или...
При всички случаи сме длъжни да изчакаме резултатите от проверката.
Аз Блъсков, какво се случва?
Там нещата са на етап обществено обсъждане. Всъщност през тази седмица беше организирано това, което се изисква по закон. Обществено обсъждане. Там са се разразили споровете между инвеститора и живеещите наоколо граждани. Това е една тема, която сега се отваря, така че там ще се гледа внимателно, ще се подхожда внимателно. В случая, когато става въпрос не за високо строителство, а за детска градина, разбира се, разлика има, но въпреки това ще гледаме внимателно и ако има някаква възможност за балансирано решение, така че и закона да бъде изпълнен, и инвеститора да бъде удовлетворен, и гражданите да са спокойни. Разбира се, че ще вземем такова решение. Ако няма, ще трябва да се разговаря и да се върви към изпълнение на закона.
Благодаря и много за този разговор. Желая ви успех и дано не ви виждаме често в 6 часа сутринта по телевизионните екрани, когато започне да вали сняг.
Ако има сняг, това ми е работата. Важно е града да остане свободен за движение. Дори в най-тежката зима преди 2 години не беше блокиран. Не затворихме училища и детски градини, както на много места и в страната, и в Европа. Така че това съм си поставила за задача. Разбира се, всичко е в ръцете и на природата в този момент и на контрола върху работата на фирмите.
Да, разбирам ви. Благодаря много за този разговор. Желая ви успешен ден. Разговаряхме с Йорданка Фандъкова, кмет на София.